Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Փաշինյանը Նյու Յորքում է թուրքական մամուլի պնդմամբ, այստեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Նոր սպառնալիքներ Բաքվից Իլհամ Ալիևը Հայաստանի իշխանություններին մեղադրում է ռևանշիզմի մեջ։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում այսօր մեկնարկեց մարտի 1-ի գործի նոր քննությունը, Ռոբերտ Քոչարյանը դատական առաջին նիստին ներկայացեր։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Միլի Մեջլիսի 7-րդ գումարման առաջին նիստում հայտարարել է, որ Հայաստանում ռևանշիստական ուժերը գլուխ են բարձրացնում ընդ որում։ Ալիևը ասել է, որ սրանք մարգինալ քաղաքական տարեր չեն, Հայաստանի գործող իշխանությունները նույն մտքերով եւ երազանքներով են ապրում։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը հարավային Կովկասում մշտական խաղաղության եւ կայունության հասնելու կարեւոր հնարավորություն են ստացել։ Նյու Յորքում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, ըստ թուրքական Անատոլու գործակալության Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարայի հիմնական սկզբունքներն են բարեկամության ամրապնդումը, տարաձայնությունների նվազեցումը, խաղաղության ապահովումը, նրա խոսքով Անկարան անփոխարինելի պայման է համարում նաև միջազգային իրավունքի, պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը։ Եվրամիության երկրների դեսպանները այցելել են Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանի Մարքարայի անցակետ 2022-ի հուլիսին Վիեննայում կայացած 4-րդ հանդիպման ժամանակ կողմերը պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը 3-րդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում։ Հայկական կողմը արդեն վերակառուցել է հայ-թուրքական սահմանի Մարքարայի անցակետը, սակայն 2 տարի անց հայտնի չէ, երբ կիրականացվի այդ պայմանավորվածությունը։ Լիբանանի հարավում իսրայելական հարվածների հետևանքով առնվազն 182 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, լուրը հաստատում է Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը։ Իսրայելի զինվորականները այսօր նոր հարվածներ են հասցրել Լիբանանում Հեզբոլահի դիրքերին, հայտարարել է իսրայելի բանակի խոսնակը, հավելելով, որ այս գործողությունը նախաձեռնվել է այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ Իրանի աջակցությունը ստացած խմբավորումը պատրաստվում է հարձակվել Իսրայելի վրա։ Հարավային Լիբանանի բնակիչներն այսօր առավոտվանից զանգեր են ստանում լիբանանյան հեռախոսահամարներից, որոնք կոչ են անում նրանց անհապաղ հեռանալ 1000 մետր հեռավորության վրա Հեզբոլահի կողմից օգտագործվող ցանկացած դիրքից։ Տեղեկացությունը հաստատում է հարավում գտնվող Ռոյթերսի թղթակիցը, որ նույնպես նմանատիպ հեռախոսազանգ է ստացել։ Հեռախոսներով տարհանման ահազանգեր են ստացվել նաև Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում։ Մոբիլիզացիայի հետևանքով Ուկրաինայում պատերազմի մեկնած ռուս զինվորականների կանանցից եւ մայրերից առնվազն 2-ին մեղադրանք է առաջադրվել Մոսկվայում Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած հանրահավաքից հետո չարտոնված հրապարակային միջոցառում անցկացնելու համար։ Մի քանի տասնյակին ցուցարարներ պահանջում էին իրենց տղամարդկանց տուն վերադարձնել։ Կանայք հրավիրվել են ոստիկանություն, հարցակումվել նրանցից 2-ին մեղադրանք է առաջադրվել, լուրը հաղորդում է Ռուսաստանում իրավունքների խախտումներին հետևող OVIT Info. Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Դոնալդ Տրամպը հայտարարել է, որ չի մասնակցի 2028-ի նախագահական ընտրություններին, եթե պարտվի այս տարվա նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում։ Նախկինում գործիչը հազվադեպ էր ընդունում ընտրություններում պարտվելու հավանականությունը, բայց 4 օրվա ընթացքում նա արդեն երկրորդ անգամ է նշում պարտության հավանականության մասին։ Նոյեմբերի 5-ի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը նոր բանավեճի է հրավիրում հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածուին։ Հարիսը առաջարկում է երկրորդ բանավեճը անցկացնել հոկտեմբերի 23-ին CNN-ի ուղիղ եթերում։ Շաբաթ օրը, սակայն, Հյուսիսային Կարոլինայում հանրահավաքի ժամանակ Թրամպը հայտնել էր, որ շատ ուշ է մեկ այլ բանավեճի համար, քանի որ որոշ նահանգներում վաղաժամ քվարկությունը արդեն սկսվել է։ Եվ վերջում, Արբանյակային նոր լուսանկարներում երևում է մեծ խառնարան ռուսական տիեզերակայանում, որ փորձագետների կարծիքով կարող է միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռի անհաջող փորձարկման արդյունք լինել։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի հյուսիսային Արխանգելսկի մարզում գտնվող Պլեսեցկի տիեզերակայանի նկարներում, որոնք ազատությունը ստացել էր Planet Labs-ից, տեսանելի է նաև 4 հրշեջ մեքենաներ։ Հետախուզական վերլուծաբանը պատկերներն ուսումնասիրելուց հետո պնդել է, որ անցքը կարող էր առաջանալ RS-28 Սարմատ բալիստիկ հրթիռի պայթյունից։ Եթե սա ճիշտ է, ապա սա կլինի Սարմատից զախողված արձակման 4-րդ դեպքը։
Շնորհակալություն անուս, շարունակում ենք թողարկում եմ։ Հայաստանի վարչապետի ղեկավարած պատվիրակությունը նախորդին մեկնեց Նյու Յորք, որտեղ մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը։ Փաշինյանի ուղևորության մեկնարկից մի քանի ժամ անց թուրքական մամուլում սկսեցին լուրեր շրջանառվել, թե Նյու Յորքում կայանալու են Հայաստանի վարչապետի և Թուրքիայի նախագահի բանակցությունները։ Հայկական կողմն այս հաղորդագրությունները դեռ չի մեկնաբանում, իսկ Էրդողանը Նյու Յորք ժամանելուն պես արդեն իսկ Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին մի շարք հայտարարություն
Նյու Յորքում սպասվում է Հայաստանի ու Թուրքիայի ղեկավարների հանդիպումը, պնդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Ըստ հրապարակումների, երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը կկայանա Թուրքիայի տանը։ Վարչապետ Փաշինյանն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Նյու Յորքում մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանին։
Your commitment to diplomacy.
Նախքան հնարավոր հանդիպումը Էրդողանն արդեն խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Միացյալ Նահանգների վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել, թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը Հարավային Կովկասում մշտական խաղաղության ու կայունության հասնելու կարևոր հնարավորություն են ստացել։
Ադրբեջանը ու Արմենիստանը birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar adına Önemli bir fırsat yakaladık.
Փաշինյան Էրդողան հնարավոր հանդիպման մասին հայկական կողմը դեռ ոչինչ չի հայտնում։ Մինչ այդ Հայաստանում Եվրամիության դեսպաներն են այցելել հայ-թուրքական սահման։ Նրանց ուղեկցել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը եւ ներկայացրել Մարգարայի անցակետի վերակառուցման աշխատանքները։ Երկու ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանն էր այստեղ ու հայտարարեց, որ անցակետի արդիականացման համար ծախսվել է 1 միլիարդ դրամ։ Երկու տարի առաջ Վիեննայում կողմերը պայմանավորվեցին սեղմ ժամկետում բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայկական կողմից անցակետը պատրաստ է, իսկ Թուրքիայից քայլեր չկան պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու համար։ Հայաստանի ու Թուրքիայի բանակցների վերջին հանդիպմանն էլ, որ հուլիսի 30-ին էր, այս հարցի պատասխանը չհնչեց։
Առաջընթաց մեծ մինչ այս պահը չի երևում, եթե խոսում ենք ավելի, այսպես ասենք, զգալի առաջընթացի մասին։
Առաջընթաց չկա, մոտ երկու շաբաթ առաջ խոստովանել է հայկական կողմի բանագնացը։ Հայկական կողմը պատրաստ է բաց սահմանների, եթե Թուրքիան քաղաքական կամք դրսևորի։ Ազատության հետ զրույցում ասել էր Ռուբեն Ռուբինյանը։
Դրա պատճառը հաստատ հայկական կողմի քաղաքական կամքի բացակայության մեջ չէ։ Հայկական կողմը ունի այդ քաղաքական կամքը եւ մենք պատրաստ ենք հենց վաղը ունենալ հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ, հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ եւ հույս ունենք, որ Թուրքիայի կողմից նույնպես նման դիրքորոշում կտեսնենք եւ համապատասխան գործողություն։
Էրդողանի հաշվարկները չեն թողնում, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի։ Ազատությանն ասել էր Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Նրա կարծիքով արևմուտքը, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան պետք է ճնշեն, որ Թուրքիան սահմանը բացի։
Էրդողանը սա հաշիվը գնե։ Հիմա էս Պուտինի հետ ընկերեմ, Ալիևի հետ ընկերեմ, եթե էս աս սահմանը փանամ, Ալիևը կողչի բդլա եւ Պուտինն աջ կողչի բդլա եւ արևմուտքի երկրներն համը չեմ դեսնար գոր։ Անարմար Էրդողանը գսպասե ճշմարտ ապար։
Չնայած հանդիպումից հանդիպում կողմերը վերահաստատում են սահմանը բացելու ու առանց նախապայմանների գործընթացը շարունակելու պայմանավորվածությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը 1.5 ամիս առաջ հայ-թուրքական գործընթացը պայմանավորեց հայ-ադրբեջանական կարգավորմամբ։ Մինչդեռ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ընդհանուր հայտարարի դեր չեն գալիս։ Երևանն առաջարկում է խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրել, չհամաձայնեցված հարցերը ապագային թողնել։ Բաքուն դեմ է։ Անկարան պաշտպանում է նաև այսպես կոչված Զանգեսուրի միջանցքի հարցում Բաքվի դիրքորոշումը։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանն ու Անկարան փորձում են տնտղել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման ուղիները, Բաքվից Հայաստանի հասցեին նոր սպառնալիքներ են հնչում։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել է երկրի նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը, որի բացմանը ելույթ է ունեցել Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է զինվել, և նմանքայելի գլխավոր պատճառն այն է, որ հայ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Հայաստանի թիկունքում կանգնած արտաքին ուժերն ըստ Ալիևի չեն համակերպվում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընդհանրացնի արդյունքների հետ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ռևանշիստական ուժերը Հայաստանում գլուխ են բարձրացնում, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե այդպիսի մտքերով ու երազանքներով են ապրում նաև գործող իշխանությունները։ Ալիևն այսօր ելույթ է ունեցել արտահերտ ընտրությունների արդյունքով ձևավորված խորհրդարանի առաջին նիստին։ Այս օգոստոսին ստորագրված հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը հենց այս գումարման միլիմետրիսը պետք է վավերացնի։ Հայկական կողմին ուղված մեղադրանքներից մինչև Ղարաբաղում ներդրումային ծրագրեր։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր մի շարք թեմաներից խոսեց, հայտարարելով Բաքվի թիվ 1 խնդիրը իրենց ռազմական հզորացման մեծացումն է։ Ըստ Ալիևի, Հայաստանի ռևանշիստական միտումներն են իրենց ստիպում ոլորտը մշտապես ուշադրության տակ պահել։
Թեև բարերով այլ բաներ են ասում, բայց իրենց գործերը քաղաքականությունը լրիվ հակառակ պատկերն են ստեղծում։ Նրանք չեն ցանկանում հաշտվել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի և հակահաբեկչական գործողության արդյունքների հետ։ Դա է վկայում Միսկի խմբի ֆորմալ պահպանումը առայսօր, որը գործառական նշանակություն չունի։
Երևանի ռազմական գնումները պարբերաբար քննադատող Ադրբեջանի նախագահը բաց տեքստով ասել է, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո իրենք զգալիորեն ավելացրել են իրենց ռազմական ներուժը, ապա առանց անուններ տալու հավելել՝ Հայաստանը ու Հայաստանի հետևում կանգնած ցանկացած երկիր պետք է իմանա, իրենց հետ շանտաժի ու վերջնագրերի լեզվով անհնար է խոսել։
Բայց եթե մենք քիչ ուշադրություն դարձնենք ռազմական ոլորտին և չապահովենք դրա համար հատկացվող միջոցների պատշաճ մակարդակը, ապա ապագայում կարող ենք խնդիրների առաջ կանգնել։
Սեփական կարողություններն ընդայնելու անթաքույց հայտարարությանը զուգահեռ Ալիևը այսօր էլ է քննադատել ռազմական ոլորտում Երևանի քայլերը, մեղադրելով, թե Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է սադրանքի դիմել։
Հայկական կողմը զանգվածաբար զինվում է միևնույն ժամանակ զորավարժություններ անցկացնում այլ երկրների, ընդ որում գերտերությունների հետ։ Այսինքն որոշ արևմտյան երկրների Հայաստանին մեր դեմ տրամադրելու պլանները ավելի քան ակնհայտ են։
Բաքվի հաճախակի դարձած այս մեղադրանքներին Երևանում արձագանքում են։ Ադրբեջանը նույնպես զինվում է ու հիշեցնում, հայկական կողմն առաջարկել է սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմներ դնել, առաջարկին սակայն Ադրբեջանը չի արձագանքել։ 2024 թվականի Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ավելի քան 2.5 անգամ գերազանցում է Հայաստանի պաշտպանական ծախսերը։ Իր վերջին ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանն էր խոսել այս թեմայից։
Ասում են, որ Եվրամիությունը արևմուտքը զինում է Հայաստանին։ Ադրբեջանը զենքաձեռք բերում Սլովակիայից, Ադրբեջանը զենքաձեռք բերում Սերբիայից, Ադրբեջանը զենքաձեռք բերում Բուլղարիայից։ Եվրամիության 3 անդամ երկրներ, առնվազն 3 երկրներ ռազմատեխնիկական համագործակցում ունեն Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը ահռելի մեծ ծավալի զենքաձեռք բերում Իսրայելից, Ադրբեջանը զենք է ձեռք բերում օրինակ Պակիստանից։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Պակիստանից, Հայաստանը չկարող զենք ձեռք բերել Հնդկաստանից։ Հա մենք ամեն օր այդ տվյալների մասին չենք բարձրաձայնում, բայց մենք այդ բոլոր տվյալները գիտենք, ստանում ենք հետախուզական ճանապարհներով։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանն է անդրադարձել, Երևանին մեղադրելով այն արհեստականորեն ձգձգելու համար։ Ալիևի խոսքով կողմերը մինչ այս խաղաղության պայմանագրի 10 տարբերակ են փոխանակել։ Հայաստանի վերջին առաջարկին իրենք 70 օր սպասել են։ Պաշտոնական Երևանն առաջարկում է ստորագրել պայմանագիրը ամբողջությամբ համաձայնեցված 13 և մասամբ համաձայնեցված 3 հոդվածներով։ Բաքուն դեմ է, ասում են, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Այսօր Ալիևը Երևանի առաջարկը պարզունակ ու ոչ ադեկվատ քայլ է որակել ու պնդել, Հայաստանը ոչ թե խաղաղություն է ուզում, այլ ցանկանում է ժամանակ ցքել։ Ալիևը չի հստակեցրել, արդյոք Բաքուն արդեն ուղարկել է խաղաղության նախագծի 11-րդ խմբագրումը։
Բաքվից հնչող այս հայտարարություններին զուգահեռ Երևանում նոր քննարկումներ են ծավալվում կապված նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության ճակատագրի հետ։ Վերջին շրջանում ավելի ու ավելի հաճախ են կարծիքներ հնչում, թե Արցախի հայաթափումից և ռուսական զորախմբի դուրսբերումից հետո այս հայտարարությունն այլևս ակտուալ չէ, անգամ կան գործիչներ ու փորձագետներ, որոնք վստահ են, Հայաստանը պետք է հետ կանչի իր ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակից, ինչը նրանց համոզմամբ նաև ինքնաբերաբար կփակի Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան միջանցքը հայացքի տրամադրման թեման։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, սակայն, այս տեսակետը չի կիսում, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք ճիշտ եք համարում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից դուրս գալը, այդպիսի կոչեր հնչում են վարչապետի ասուլիսից հետո, որն ասաց ոչ, չենք վերցնելու ստորագրությունը։
Հազվագյուտ հարցերից է, որ ինքը ճիշտ է, մի փաստաթուղթ, որը միակ քաղաքական մի գիր է, որով կարգավորվում է զինադադարը։ Իսկեն այդ հայտարարությունն է, որ այսօր պահում է Ադրբեջանին և Հայաստանին զինադադարի վիճակի մեջ։ Եթե դու դրանից դուրս ես գալիս, դրան անմիջապես կհետևեն մեղադրանքները, որ Հայաստանը պաշտոնապես դուրս է եկել զինադադարից, և բնականաբար դրանից Ադրբեջանը կուզի օգտվել այլ չասած այն երկրների մասին, որոնք կարող է և սատարեն այդ պլաններին։
Եթե դուրս չես գալիս, նշանակում է պետք է կատարես նաև 9-րդ կետը։
Հենց էտա, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ բերել է կատարյալ փակուղի։ Այսինքն ինքը ճիշտ է, որ դուրս գալը ծանր հետևանքներ կունենա, բայց եկեք հասկանանք, իսկ ինչ կարելի անել, և եթե այլ ընտրանքները պակասում են, ով է մեզ բերել այս վիճակի մեջ։ Նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթուղթը փոխադարձ մի փաստաթուղթ էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, Ռուսաստանի մասնակցությամբ, որում երկու երկրներն էլ համաձայնվում էին տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության որոշակի սահմանափակումների։ Հիմա որ ետին թվով ասում են, բայց մենք ոնց գնանք տարածքային ամբողջականությունը մեր ինքնիշխանությունը սահմանափակելու հարցին,
նկատի ունեք եւ միջանց կտանք սահմանափակելու։
Այո, այո, այնտեղ միջանց չի գրած, գրածը անխոչընդոտ երթևեկություն։ Ադրբեջանը ստորագրելով այդ փաստաթուղթը 10 անգամ ավելի մեծ խախտմաններ համաձայնվել իր տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանության սահմանափակմանը, քան Հայաստանը։ Զիջում էր վերահսկողությունը 5 կիլոմետրանոց Լաչինի միջանցքի նկատմամբ ռուսների խաղապազորքերին, և զիջում էր իր վերահսկողությունը որպես, ասենք, միջազգանորեն ճանաչված իր տարածքի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի գոնե այն մնացած մասի վրա։ Գիտեք, այս տրամաբանությունը ոչ մի տեղ չի տեղավորվում, ասում են, դե մենք հո չենք կարա համաձայնվենք մեր ինքնիշխանության պակասեցմանը կամ սահմանապակմանը, դու մերժեցիր այն, ինչ որ դու պիտի զիջեիր, և այդտեղ Ադրբեջանը դրեց հարցը ռուսների հետ միասին, որ այդ դեպքում, եթե դու չես կատարում քո մասը, Ադրբեջանը ասում է, իսկ ես խիպտի կատարեմ իմ մասը, և երկու տարի սպառնալուց հետո, որ ինքը Լաչինի ճանապարհը փակելու է, նա իրականում իրագործեց շատ կեղտոտ սցենարներով, եթե հիշում եք, իրավապաշտպանների իբր թե բերելով ընդեղ, անունը դնելով, չգիտեմ, էկոլոգիայի համար պայքար, բայց Ալիևը իրագործեց այն սպառնալիքը, որ ինքը երկու տարի շարունակ հնչեցրել էր։ Պարզվեց, որ այն մեկը մենք կորցրեցինք, բայց սա ձեռք չբերեցինք, որովհետև Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են պնդել, որ այդ ամենը չպետք է կատարվի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի հնարավորություն չունի այդ պարտավորությունից հրաժարվել։
Դա ծանոթ չէ Հայաստանի մեկնաբանությունը 9-րդ կետի, որ դա ամենևին չի նշանակում ռուսական զորքերի ներկայություն ճանապարհին, կարող են Մոսկվայից օրինակ մոնիտորինգ անելով էլ հսկել։
Գրած է, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացվում է Ռուսաստանի ԱԴՑ, այսինքն ՖՍԲ-ի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Ցանկացած քաղաքականության մեջ թրծված մարդ հասկանում է ինչ նշանակում վերահսկողություն։ Այո, Հայաստանի ուժերը անվտանգությունը պետք է իրաշխավորեն, բայց կողքից, քանի որ Ադրբեջանը չի հավատում այդ անվտանգությանը, կողքից պետք է գնան երթևեկեն, ասենք, ռուսական սահմանապահ զորքերի մեքենաները, նրանց հանդիպեն սահմանին, մյուս սահման հասցնեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն միայն մի մարդ, որ մտածում է, որ ինքը կարող է ամբողջ աշխարհին ձեռ առնել, կարող է ասել, որ գիտեք ինչ, ես սենց եմ մտածում, վերահսկում նշանակում է, որ մենք պետք է 3 ամիսը մեկ նրանց հաշտեկություն ուղարկենք, թե ոնց ենք մենք ապահովում ադրբեջանական այդ խոչընդոտ երթևեկության անվտանգությունը։ Սա ձեռ առնոցի է, որովհետև ոչ ոք լուրջ չի կարա ընդունի նման մեկնաբանությունը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ ինչ-որ մի բառ սկսում է վերլուծել, տարբեր մեկնաբանություններ տալ, այդ բառը այնպես է ներկայացնում, որ արդեն չի էլ համապատասխանում այդ բառի նշանակությանը։ Սա իր սիրված հնարքն է, որ ինքը ամեն անգամ կատարում է իր պարտավորություններից խուսափելու, իր արածը արդարացնելու, իր ձախողումների համար պատասխանատվությունից խուսափելու համար։
Հայ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում այսօր վերսկսվեց մարտի 1-ի գործի քննությունն, ավելի քան 3 տարվա դադարից հետո գործը վերակենդանացավ, երբ Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա 3 նախկին ենթակաների արդարացման դատավճիռը։ Նշեմ սակայն, որ ի տարբերություն Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօրվա դատական նիստին չէր մասնակցում, քանի որ նրա գրասենյակի պնդմամբ պատշաճ կերպով ծանուցված չի եղել դատավարության ընթացքում։
Արդարացվելուց 3 տարի անց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին 3 ենթակաները կրկին անվստահանալի աթոռին են նույն 2008 թվականի մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի դեպքերի գործով։ Նրանց արդարացման որոշում ուժի մեջ չմտավ, այլ բեկանվեց Վճռաբեկ դատարանի կողմից ու գործը նորից ուղարկվեց առաջին ատյան նոր քննության, բայց նախկին նախագահին ու մյուսներին նոր հոդվածով մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։
Գործի քննությունը սկսել է զրոյից է սկսվում։
Երկրորդ նախագահն ու փաստաբանները բացակա էին, դատավորը հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապ հաստատել չի հաջողվել։ Հետո նախկին նախագահի գրասենյակը հայտարարեց, որ Քոչարյանը սեպտեմբերի 18-ից մասնավոր այցով արտերկրում է եւ ծանուցում չի ստացել։ Պատշաճ ծանուցման դեպքում կներկայանա դատարան։
Դատարանը ունի պատշաճ ծանուցման հետադարձ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնավորը։
Նախկին նախագահը, նրա աշխատակազմի ղեկավարը, գլխավոր շտաբի պետն ու պաշտպանության փոխնախարարը արդարացվել էին 2021 թվականին, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց նրանց վերագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածը, եւ չնայած այն ժամանակ գլխավոր դատախազությունն առաջարկել էր հնարավորություն տալ այլ հոդվածով մեղադրանք առաջադրել, դատավորը մերժել էր ու անցել էր խորհրդակցական սենյակ, արդարացրել անբաստանյալներին ոչ թե որ ապացուցվել էր անմեղությունը, այլ որ վերագրվող հոդվածն այլևս գոյություն չուներ։ Գլխավոր դատախազությունն էլ արդարացման որոշումը բողոքարկել էր մինչև Վճռաբեկ։
Թե սահմանադրական դատարանը, թե Վճռաբեկ դատարանը արձանագրեցին, որ մեղադրողները այն ժամանակ ունեցել են իրավասություն փոխելու մեղադրանքը։ Հետևաբար ձեր հարցի պատասխանը հենց պարունակում է Վճռաբեկ դատարանի եւ սահմանադրական դատարանի որոշումներում։
Դատախազ Հայկ Հովանիսյանի խոսքով Վճռաբեկն ամրագրել է, դեռ տարիներ առաջ կարող էին առանց սահմանադրական դատարանի կարծիքը հարցնելու նոր մեղադրանք առաջադրել Քոչարյանին ու մյուսներին։ 3 տարի առաջ դատախազության նշած նոր հոդվածը պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մասին էր, բայց սրանով վաղեմության ժամկետն արդեն լրացել է։ Արդյոք նոր մեղադրանք առաջադրելը իմաստ ունի։ Դեռ ամիսներ առաջ գլխավոր դատախազներ ընդունել, եթե նույնիսկ մեղավոր ճանաչվեն, պատասխանատվության չեն ենթարկվի։
Հարավոր է դատախազությունը հաշվի առնելով, որ այդ արարքի այնուամենայնիվ վաղեմության ժամկետները լրացած են, նոր մեղադրանք կամ վերավորակման մասին որոշում չկայացնի, չներկայացնի։
Ոչ։
Երբ գլխավոր դատախազությունը նոր մեղադրանք կներկայացնի Քոչարյանին Անին մյուսներին, դատախազը չասաց, դատախազ Հովանիսյանը լրագրողների զրույցում ասաց միայն, որ կան որոշակի ընթացակարգեր, որոնք անցնելուց հետո որոշումը կներկայացնեն դատարան։ Դատախազը ոչ ընթացակարգը մանրամասնեց, ոչ էլ թե կոնկրետ որ հոդվածով են պատրաստվում մեղադրանք առաջադրել։
Ես չասեցի, որ դեռևս որոշում չկա, ես ասեցի, որ որոշակի ընթացակարգերը ախտարելուց հետո նման որոշում կներկայացվի։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը, որ 10 մարտուկյան խլած 2008 թվականի հետընտրական բախումների ժամանակ գլխավոր շտաբի պետն ու պաշտպանության փոխնախարարներ լրագրողները զրույցում պնդեց, սա քաղաքական հետապնդում է, իշխանությունները միջդեռ հերքում են միջամտությունը դատական իշխանության գործերին։
Միանշանակ է, որ այս ամեն ինչը անց է կացվում այսօրվա քաղաքական իրադարձությունների շրջանակներում, բայց այսինքն ինչպես եղել է, այնպես էլ քաղաքական հարթության վրա է, քաղաքական հետապնդումների շրջանակներում է։ Այս հոդվածով իրականացված գործընթացը որակվել է որպես հակաս սահմանադրական։ Բերեք մի հատ հասկանանք, որովհետև այդ փաստաթղթերը մենք ամբողջությամբ չենք ստացել։ Հասկանանք ամբողջ գործընթացը, ոնց է իրականացվել, դրանից հետո պատասխան կտանք։
Դատարան են եկել նաև 2008 թվականին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը եւ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովը։ Թե Քոչարյանը եւ թե նրա նախկին ենթակաները մեղքը չեն ընդունում, միջդեռ մարտի 1-ին զոհվածների հարազատներն արդեն 16 տարի է պնդում են, հանրահավաքի մասնակիցներին սպանել են հենց այդ ժամանակվա բարձրագույն իշխանության թողտվությամբ։ Դուժողների հարազատներն այսօր եւս դատարանում էին։ Զոհերիս Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հույս ունի, որ վաղեմության ժամկետ այնուամենայնիվ չի կիրառվի։
Ճշմարտությունը հիվանդանում է պաշտ չի մահանում։ Իմ կարծիքը, որ պետք է լավ լինի։ Ակնկալում եմ, որ այս դատավորը արդար դատական ակտ կայացնի։
2008 թվականի մարտի 1-ից 16 տարի անց անորոշ է 10 մարդու սպանության քրեական գործի ճակատագիրը։ Իրավապահները թեև պնդում են, թե քննությունը շարունակվում է, բայց նաև խոստովանում են, որ ապացույցներ հավաքելու խնդիր ունեն։ Սպանությունների համար ոչ ոք այսօր պատասխանատվության չի ենթարկվել, անգամ մեղադրյալ չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ անդրադառնանք այս ամիս Հայաստանում տեղի ունեցած ամենաաղմուկահարույց քրեական միջադեպերից մեկին, արդեն հաղորդել էինք, որ սեպտեմբերի 7-ին Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղում ոստիկան էր սպանվել, եւս մեկը հրազենային վիրավորում էր ստացել։ Ոստիկանների ուղությամբ կրակ բացելու կասկածանքով ձերբակալվեց Ալբանդյանի 41-ամյա բնակիչ Մանուկ Մարկարյանը, նրա համայուղացիների խոսքով ավտոմատը, որով նա ըստ իր ապահների կրակ էր բացել ոստիկանների ուղությամբ, Մարկարյանի մոտ էր տարիներ շարունակ, ավելին ըստ տեղացիների ոստիկանները դա գիտեին, սակայն որևէ քայլ չէին ձեռնարկում։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Արմավիրում ոստիկանի սպանության համար մեղադրվող տղամարդու հարազատներն ու ծանոթները պնդում են իրավապահները սեպտեմբերի 7-ին հայտնաբերված ինքնաձիգի մասին ամիսներ շարունակ իմացել, բայց լռել են։ Ըստ նրանց, ոստիկանները AK-74 ինքնաձիգը չեն արգրավել, որ Մանուկ Մարկարյանից պարբերաբար գումար կորզեն։ 41-ամյա տղամարդու համագյուղացիներից մեկը չտեսանկարահանվելու ու ձայնը փոխելու պայմանով ազատությանը պատմեց։
Իրամոցիս էլ ներքեր, որ չէին կարա վերցնին, կարային վերցնին, բայց չարեցին, չարեցին։ Հիմա թե չգիտեմ, իրանց գումարն էր պետք, իրանց ամեն օրվա, իրանք կային տրեն ջեբները գնային, այդ էր ավելի լավ իրանց համար, քան թե թողեցին, որ հասավ բանը սրա։
Մանուկ Մարկարյանը Ալբանդյան համայնքում սեփական այգիներից ոչ շատ հեռու սեպտեմբերի 7-ին հենց AK-74 ինքնաձիգով էր կրակել իր հետևից եկած ոստիկանների ուղությամբ։ Ապօրինի զենք պահելու ահազանգը ստուգելու համար ժամանած ոստիկաններից մեկը սպանվել էր, մյուսը ծանր վիրավորվել էր։ Ներքին գործերի նախարարությունը առայժմ չի արձագանքում հարազատների ու համագյուղացիների պնդումներին, թե ինքնաձիգի մասին ոստիկանները տեղյակ են եղել, ավելին գումար են պահանջել Մարկարյանից։ Սա պատճառաբանում են նախաքննական գաղտնիքով, բայց միաժամանակ հայտնում են, որ այժմ ծառայողական քննություն է ընթանում։ Նաև ուսումնասիրում են, թե ինչու են ոստիկանները ապօրինի զենք պահելու ազանգի հետևից առանց զրահաբաճկոն մեկնել։ Իսկ Մարկարյանի համագյուղացիներն ասացին, թե նրան անգամ տևական ժամանակ ինքնաձիգով են տեսել, ընտանիքին պատկանող նեկտարինի այգիներ գնալիս։ Համագյուղացիների ձայնը փոխված է։
Կարտոլ եք ջրեր, ջուր եք կաբե վերել,
մենք մարդկային շատ շնորհքով տղայանք ունեն չի, որ ոտը բավություն ամեն բրատոսներով։
Այժմ սպանության համար մեղադրվող տղամարդուն հաճախ են վախեցած տարօրինակ վարքով գյուղում շրջելիս հանդիպել։ Մարկարյանը իրենց ասել է, թե ոստիկաններն իրեն հետապնդում են, ըստ հարազատների երիտասարդ տղամարդու վարքագիծը փոխվել է 44-օրյա պատերազմից վերադառնալուց հետո, պատերազմ կամավոր էր գնացել։ Մոր Սվետա Մարկարյանի խոսքով տղան անգամ ոստիկանների կողմից իրեն ուղված պարնալիքների մասին է պատմել, բայց չեն հավատացել։
Առողջական խնդիրներ չունեն, բայց արդեն ոնցոր թե երեխուս հոգեկանի վրա ազդել են, նույնիսկ ասել մա, ես ինչ կան տեսելով ապրեմ, այդ էս բաները էր խոսում, ասում է ինչի համար, ինչից ես վախենեմ, ասում է չգիտեմ, մա ինձ հետևում են, ասում է մա անձի, ասում են կգան քեզ գլխից կխփեն տան մեջ։ 44-օրյայի պատերազմին ինքը ահագին մնաց ընդեղ, հետո հետ եկավ, ես չգիտեմ, ինչ որ կանձը թվում է բաներ ատեսենք ընդև ախեցել ա։
Մայրը համոզված է, ողբերգական դեպքը չէր լինի, եթե ոստիկաններն ավելի վաղ որդուց արգրավեին զենքը, չնայած հարևանների պատմածին, պնդում է, չի իմացել, որ ինքնաձիգ կա տղայի մոտ։ Դեպքից դեռ մի քանի օր առաջ են ոստիկանները մոտեցել Մարկարյանին, հարցնում է, ինչու հենց այդ օրը ինքնաձիգը չէին վերցրել, եթե արդեն գիտեին այդ մասին։
Մենք չենք հավատը, բայց փաստորեն դուրս եկավ, իրոքի մերեխուն հետևում էին, այդ օրը որ եկել էին, հողը թող այդ օրը առեին, մանան որ իր հետ մի հոգել կար, թող իշներ, իրանք ինչ որ անել էին, թող այդ պահին անեին, թողեցին որ հասներ ես աստիճանի, ուրիշի ընտանիքն էլ հետը քայքայեն, իմ երեխունը գնար ամբողջ կյանքը կործանվեր։
Ըստ քնչական կոմիտեի հարցաքնության ընթացքում Մարկարյանն ասել է, թե AK-74 ինքնաձիգը Արցախից էր բերել 2020-ի պատերազմից հետո։
Ողջ պատասխանատվությունը իրապես այդ ամեն ինչի գրում է իրավապահ մարմին հանձին ոստիկանության։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը կարծում է, մեկ ոստիկանի կյանք խլած ողբերգությունը գլխավորապես իրավապահների անգործության հետևանք է։ Պնդում է, նույնքան պետական մյուս գերատեսչություններն են պատասխանատու, որ պետք է առանձնակի ուշադիր լինեին պատերազմից վերադարձած տղամարդու նկատմամբ։
Պատերազմական հետ տրավմատիկ վիճակից դուրս բերելու այդ հոգեբանական աջակցության ինստիտուտը, որը պետք է գործեր, երբ որ մենք պնդում ենք, պահանջում ենք այդ հոգեբանական վերականգնման աշխատանքները, աշխատանքի իրականացման անհրաժեշտությունը, հենց այս նման, թեկուզ եզակի, բայց դեպքերի մասին է խոսքը, որ ժամանակի, եթե ուշադրության կենտրոնում պահպի, աջակցություն տրամադրվի մարդկանց, ապա մենք հնարավոր կլինի կանխել, խուսափել նման դեպքերից։
Իրավապաշտպանն ասում է, քրեական գործով պետք է քնվի, ինչպես է զենքն անարգել Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխվել ու այդքան տարի այդպես էլ չի արգրավվել։ Իշխանությունն ինքն է պարբերաբար բարձրաձայնում, որ 44-օրյա պատերազմից հետո 17,000 ինքնաձիգ է անհետացել, որոնք պատերազմ ընկնող քաղաքացիներին վարչապետի որոշմամբ էին բաժանվել։ Կառավարության սեպտեմբերի 12-ի նիստում խոսելով զենքով հանցագործությունների թվի աճի մասին, Փաշինյանը հաստատել էր միայն, անցած տարիներին ապօրինի զենքը հայտնաբերելու հարցում ոչ մեծ արդյունք են գրանցել։ Իրավապաշտպանի խոսքով կորած ինքնաձիգների խնդիրը փաստում է պաշտպանության նախարարության ու ոստիկանության թույլտված լուրջ բաստողումների մասին։
Եթե զենքը իրապես Արցախից կամ պատերազմական գործողությունից հետո ուրեմն տեղափոխված է, ապա ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ զենքի պատշաճ հաշվառում չի իրականացվել, ավելին երբ որ չէ իրականացվել, ապա ինչ ջանքեր են գործադրվել, որպեսզի այդ հաշվառման չհաշվառված զենքերը վերցնելու ուղղությամբ։
Ըստ վիճակագրական կոմիտեի այս տարվա 8 ամիսներին ռազենով ու այլ ռազմամթերքով 68 հանցանք է իրականացվել, գրեթե 55%-ով ավելի անցած տարվանից։ 2023-ի նույն ընթացքում զենքով 44 հանցանք է իրականացվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկեց մի շարք արտախորհրդանական ուժերի նախաձեռնած ստորագրահավաքը, որով քաղաքական այս կուսակցությունները ցանկանում են Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հարցով հանրաքվեի անցկացմանը հասնելու, թեև իշխող քաղաքական ուժը այս նախաձեռնությունից առանձնապես ոգևորված չէ, մասնագետներն էլ հայտարարում են, թե հարցի շուրջ հանրաքվեի կազմակերպումը հակասում է հայաստանյան օրենսդրության մի շարք դրույթներին, կազմակերպիչները վստահ են, իրենց հաջողվելու է մինչև նոյեմբերի 16-ը 50,000 ստորագրություն հավաքել, հարցը տեղափոխելով ազգային ժողով։ Սաթենիկ Կազմանցյան է պատմի, թե ինչպես է ընթանում ստորագրահավաքը Շիրակի մարզում։
Դուք կհավարակ, եթե դուք կհավարակ, ես էլ կհավարակ։ Չէ, քերքս կամ փանչի կդրեք քաղաքականությունից։
Հայց միանում
եք։ Միանում եք։
Հայաստանյան Եվրոպամետ ուժերը նաև մարզերում են շարունակում Եվրամիության անդամակցության հանրաքվեի հարցով ստորագրահավաքը։ Այսօր Գյումրիի քաղաքապետարանի առաջին հարկում մարդկանց բացատրում էին ստորագրահավաքի կարգն ու իրենց նախաձեռնության նպատակը։ Թեև մեր նկարահանման պահին հատուկենտ մարդիկ էին մոտենում ստորագրում, նախաձեռնող խմբի լիազոր անդամ Կարեն Ղուկասյանը պնդեց, թե ակտիվություն կա։
Բավականին ակտիվ են, ցանկալի է մի քիչ ավելի ակտիվանան, միանշանակ։ Կներեք, ես իրավասություն չունեմ թվերը հայտնելու։
Եվրոպայի միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը խորհրդարան հասցնելու համար նախաձեռնող քաղաքական ուժերը պետք է 60 օրում, մինչև նոյեմբերի 14-ը 50,000 ստորագրությունը հավաքեն։ Ոչ խորհրդարանական ընդդիմությունը, ոչ էլ իշխանությունը չեն բացահայտում, ինչպես կքվեարկեն, եթե ստորագրահավաքը հաջողի։ Իշխանությունը, սակայն, պարբերաբար հիշեցնում է նախաձեռնողներին, թեև Հայաստանը ձգտում է եվրոպական ինտեգրման, այնուամենայնիվ նախ Եվրամիությունից պետք է ազդակներ ստանան, որ ցանկանում են Հայաստանին տեսնել միության կազմում, բացի այդ հանրակվեն գործընթացի վերջին փուլ կարող է լինել։ Քաղաքապետարանի շենքից դուրս գյումրեցիներից հետաքրքրվեցինք, թե տեղյակ են անցկացվող ստորագրահավաքից և կմիանան թե ոչ։
Դե՞յադե։
Մասնակցել եք
չէ։ Ոչ, չեմ էլ մասնակցել։
Չեք մասնակցի։ Ինչի օրինակ։
Որտե՞վ ինձ համար այսպես ավելի հարմար է։
Այո, դե՞յադե։ Այլտեղություն չունեմ, թե եպե ինչ եղկյանի, եթե բանան է հարմար եղանի կմասնակցեմ։
Ինձ թվում է, որպես երիտասարդ ես ավելի շատ կողմ եմ Եվրամիությանը միանալու, եթե քաղաքը բերի և խաղաղության մասով և զարգացման մասով մեզ առավելություններ ու նոր հնարավորություններ։
Հնարավորը մասնակցեմ, կողմ եմ այն հիմնավորման, որ վերջապես կարողենք ռուսացիայից փոխվել և գնալ դեպի ավելի բարգավաճ և նորմալ կառույց։
Ստորագրահավաքի
որովհետև մեր ուղին այնտեղ չի, էլի, Եվրոպայում չի։ Ասենք, եվրոպական հագուստ, որ հագնում ես, եվրոպացի չես դառնում։ Այսինքն մենք այնտեղ անելու բան չունենք, նախաշխարհագրորեն ենք հեռու։ երկրորդ մշակույթով, կենցաղով, մտածելակերպով։
Դե նախ կտա Եվրոպայի կողմից ճանաչվածություն, ավելի կսկսեն Կովկասում հաշվի նստել Հայաստանի կարծիքի հետ, բայց դրանից առաջ մենք պետք է սկսենք ռուսական ազդեցությունից դուրս գալու գործընթացը, որը իմ երկրին ավելի շատ վնասում է, քան օգնում է իմ կարծիքով։
Հիմնականում մեզ հանդիպած երիտասարդներն էին կողմ Եվրամիության անդամակցությանը, գիտակցում են անցնելիք ճանապարհը հեշտ չի լինի, մեծածավալ բարեփոխումներ են պետք, բացի այդ պետք է նաև Եվրամիության բոլոր անդամները համաձայն են Հայաստանի անդամակցությանը, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի համար լավագույն տեղը եվրոպական բլոկում է։
Դժվար է, բայց պետք է անենք, բայց եթե ուզում ենք դառնալ լավ երկիր, պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։
Մենք պետք է որոշենք, մենք մնում ենք ռուսական կողմում դե Կովկասի ներգայացուցիչ, թե մենք դառնում ենք եվրոպական ներգայացուցիչ Կովկասում։ Իհարկե այս չի լինի, առաջին հերթին այս չի լինի համակարգացիների միտքն ու գաղապարը դեպի այդ կողմ փոխելու, որովհետև մենք ունենք 70 տարվա կոմունիզմի ազդեցություն։
Եթե ԵՄ-ին անդամակցելու հարցով հանրակրկե անցկացնելու արևմտամետ ուժերի նախագիծը հասնի ազգային ժողով ու մերժվի, ապա երկրորդ փուլով նախագիծը կդրվի հանրակրկեի, բայց այս անգամ արդեն 60 օրում պետք է 300 000 քաղաքացի ստորագրի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս շաբաթ հավերջին Էջմիածնում տեղի կունենա Մայր տաճարի վերահոցման արարողությունը։ Այն կազդարարի հայ առաքելական եկեղեցու գլխավոր այս տաճարի վերանորոգման ավարտ, այն շարունակվում էր մի քանի տարի առաջիկա արարողության ընթարաջ, սակայն դրա շուրջ նաև որոշակի քաղաքական ինտրիգներ են հայտի եկել։ Արդյոք իշխանությունները, որոնք վերջին տարիներին հայ առաքելական եկեղեցու հետ հակասություններ ունեին, այս տարվա գարնանն էլ դրանք ըստ էության ուղղակի արճակատման վերածվեցին, ներկա կգտնվեն Մայր տաճարի վերահոցման արարողության իշխանությունները։ Ամ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից ոմանք այս հարցին դեռ չեն պատասխանում, ոմանք էլ կարծես հակված են փոխել նախկինում տրված խոստումները։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում Էջմիածնից։
Գործն այնքան շատ է, որ մայրաթոռ են հասել Ղազարավանի միանձնուհիները, սև կապաների վրայից ճերմակ խալացներ հագած։ Ինչ է քանում, հարցրինք քույր Եղիսաբեթին։
Ամեն ինչ, ինչ որ մեզ հրահանգի։ Դե լավ, գնաց ես։
Շապաթորը Միրոնի օրնությունն է, որ 7 տարին մեկ է կատարվում, իսկ Իրաքի Էջմիածնի Մայր տաճարը հիմնովին նորոգված, կվերաուծվի ու կբացի դռները 6 տարվա դադարից հետո։ Էջմիածնի տարածքում երուզերը 4 էկրաններ են տեղադրվում տարբեր հատվածներում, ամենամեծը 8 մետր բարձրությամբ, մուտքը Մայր տաճար հրավիրատոմսերով է լինելու։ Հավատացյալները վերահոցման ու պատարագին կհետևեն էկրաններով, դիվանատան բակում խոթնձիչ մեքենայի ձայնը չի լռում։ Հարմ ու հավասար կանաչ է, նռնենիներն էլ կարմրել են ճիշտ ժամանակին, տարածքն ամբողջությամբ ծաղկապատ է։
Հիվանդության վնասատուների դեմ պայքարն կատարել, մոլախոտերից ազատել են, ժամանակին ջրում ենք։
Մայրաթորի գյուղատնտեսը Արցախի Մարտակերտ քաղաքի գյուղատնտեսն է։ Տեղահանվելուց հետո այստեղ է աշխատում, փորձում հասկանալ նաև Մարտակերտում չտեսած լավանդաների լեզուն։ Գոհ է, սպասվող իրադարձություններին ընդառաջ մայրաթորի պարտեզները ծաղկել են, թիթեռները չեն հեռանում, սիրուն է։
Այդ մասին չեմ խոսելու։ Ես հարցազրույցներ էքսպրոմտ չեմ տալիս։
Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոսը չի ասի, իշխանություններն ընդունել են արդյոք հոգևոր այս իրադարձություններին մասնակցելու հրավերը։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովում երկար էին քննարկել ու ի վերջո որոշել հրավիրել վարչապետ Փաշինյանին, իշխանականների ուժի մեջ պահելով հրաժարականի հայրական հորդորը։ Անցած շաբաթ դիվանապետը ասուլիսում անդրադարձել էր այս հարցին։
Միջոցառումներին, համազգային արարողություններին, իշխանություններին հրավիրելը բացարձակապես չպետք է մեկնաբանել այն իմաստով, որ եկեղեցին հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից և եկեղեցին ամբողջական լոյալություն է դրսևորում այն քաղաքական գծի նկատմամբ, որը որդեգրված է իշխանությունների կողմից։
Վարչապետը Նյու Յորքում է, ենթադրվում է շաբաթվա վերջին արդեն վերադարձած կլինի։ Նրա լրատվական ծառայությունից ասում են, մասնակցության հարցը դեռ քննարկվում է։ Խորհրդարանի ղեկավարը միակն էր, որ արձագանքել էր հրավերին, ցավով նշել, որ պաշտոնական այցով Կանադայում է լինելու։
Բայց եթե ստեղ գտնվի, անպայման կմասնակցի։
Այսօր պարզդարձավ, որ Ալեն Սիմոնյանի կանադական գործուղումը հետաձգված է, բայց խոսնակն ասած, Էջմիածնի արարողություններին մասնակցելու հարցը քննարկում են։
Բոլորն էլ թող ներկա լինեն, ինչի՞ չէ։ Երկու օրն էլ մասնակցելու եմ, ամսի 28-ին էլ 29-ին էլ։
Անպայման։ Անպայման։
Էլ ինչ ես միացնեցի, որ չմասնակցենք։
Կգան, չեն գա, քաղաքացիները տարբեր կանխատեսում ունեն։
Հրաժարական պահանջելը ոչի։ Ես թվում է կգան, կմասնակցեն, թե ժողովուրդը, թե մեր վարչապետը, եւ մեր վարչապետին է շատ սիրում ենք։
Չեմ կարծեմ։
Չեն գա։
Չէ։ Որովհետեւ իրանք քրիստոնյա չեն։
Շատերն են այն կարծիքին, որ անկախ տարաձայնություններից լավ կլիներ, որ նշանակալի այդ օրը հոգևոր ու պետական իշխանությունը կող կողքի կանգնեն։
Վերնախավը չկա, այդ ինչքանով է գեղեցիկ, շատ վատ կլինի, շատ տգեղ կլինի, լրիվ տգեղ կլինի։
Բայց միայն այդ օրը չէ, թող միշտ միասնի լինեն, որ ժողովրդի վիճակը լավանա։
Մայր տաճարի ներսում գրեթե 24 ժամյա գրաֆիկով են աշխատում։ Վերականգնող մասնագետներն ընդամենը մի քանի օր ունեն որմնանկարների թարմացումն ավարտելու համար։ Հայրապետական գահի ռեստավրացիան ավարտական փուլում է։ Տաճարի գլխավոր ջահը դեռ ներքևում է։ Մաքրել, փայլեցրել են 132 լամպ կձգեն ու կուղարկեն վերև։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, չնայած այն հանգամանքին, որ արդեն գրեթե 1 ամիս է, ինչ Հայաստանի բոլոր դպրոցներում մեկնարկել են նոր ուսումնական տարին, Հակոբ Պոշականի անվան թիվ 172 հիմնական դպրոցի, կամ ինչպես երևանցիներն են այն անվանում, արդեն ավելի քան 50 տարի փոսի դպրոցի աշակերտները դասի չեն գնում։ Ուսումնական ծրագրերը նրանց են մատուցվում կովիդային ժամանակաշրջանի մեթոդներով։ Հեռավար պատճառը դպրոցի շենքի անմիջական հարևանությամբ ընթացող շինարարությունն է, որն ըստ Օջախի ղեկավարության խարխլում է շենքի հիմքերը։ Նաինե Ալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ամենից նորմալը տեսնում եմ, աշակերտները ներսում են, թվախանակով 24-ն է։
Ականքարով բաշանած 275-ի։
Ապրիլի տղա, դե հիմա տեսնեմ ոնց ես հաշվելու, արագ ասես։
Արդեն երկու շաբաթ է Երևանի թիվ 172 հիմնական դպրոցում դասերը հեռավար են։ Տնօրենի որոշմամբ սեպտեմբերի 6-ին աշակերտները տարհանվել են, որովհետև 4 հարկանի դպրոցի վերևի հարկերում տատանումներ են զգացվել։ Գայանե Խաչատրյանը կարծում է, որ դպրոցի հարակից տարածքում ընթացող շինարարությունն է պատճառը, իսկ այնտեղ Ռենշին ընկերությունը 35 հարկանի 5 բարձրահարկերից կազմված բնակելի համալիր է կառուցում։
Բոլոր պատկան մարմինները եկան, իրենք են նստեցին աթոռների վրա, ուսուցչանոցում, և նկատեցին, որ ժամանակ առ ժամանակ կա այդ տատանումները։ Մեծ մեքենաներ ծանր շինարարական աշխատանք այս պահին չկատարվում, մենք ձայներից էլ ենք զգում։ Երբ որ ձայները շատ էին, մենք այդ տատանումը փաստորեն կար, հիմա այդ ձայները չկան, մենք տատանումներ չունենք, դուք եք հիմա նստած, կզգաք, որ տատանումներ չկան։
Մասնագիտական խորքային ուսումնասիրության համար դպրոցի տնորենը սեպտեմբերի 6-ին դիմել է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնորենին, նախարարի տեղակալին ու Երևանի քաղաքապետին։ Պատասխան նամակով քաղաքապետարանից փոխանցել են, ինչով մասնագիտացված կազմակերպությունները կպարզեն, թե ինչ կապ կա հարակից շինարարության ու դպրոցում նկատված ցնցումների միջև, առաջարկում են դասերը շարունակել հեռավար։ Լիցենզավորված ընկերություններից մեկի ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների պատասխանը տնորենն արդեն ստացել է։
Տարածքում մինչև 10 գծամետր խորությամբ հորատման աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում որևէ բացասական երևույթներ չեն հայտնաբերվել, որոնք կարող էին պատճառ հանդիսանալ ցնցումների առաջացմանը ձեր կողմից նշված մասնաշենքում։
Սա
տվել է հայ ռեպորտի դիտիզյաններ ՍՊՀ-ն, որը կատարել է ինժեներյան երկրաբանական այդ հետազոտությունները։
Ռենչին ընկերությունը Բաղրամյան Օրվելի փողոցների խաչման հատվածում գտնվող շուրջ 35,000 քառակուսի մետր տարածքում է կառուցում բնակելի այդ համալիրը։ Այնտեղ նախկինում գործել է զինվորական հոսպիտալը։ Մեզ չհաջողվեց այսօր պատասխան ստանալ Ռենչինից, բայց օրերս ընկերությունը NewsM լրատվականին փոխանցել էր, անիմաստ են համարել արձագանքել դպրոցի տնօրենի ենթադրություններին, թե ցնցումները որևէ կապ ունեն իրենց կառուցապատման հետ։ Ռենչինից նաև ընդգծել էին Skyline նախագիծն իրական անցնելու է այս մակայունության եւ բարդ ինժեներական կոնստրուկցիաների շահագործման արևմտյան մասնագիտացված ընկերությունների կողմից։ Դրանք ըստ Ռենչինի սեյսմիկ գոտիներում գտնվող տարբեր քաղաքների հայտնի երկնաքերերի հեղինակներ են տասնամյակների փորձով։ Դպրոցի տնօրենն էլ պնդում է, ձերքին լիցենզավորված ընկերություններից մեկի պատասխանն է, դա հուշում է, խնդիրը դպրոցից չէ։
Դպրոցը չունի ոչ մի բացասական պատճառ որևէ, որը կարողանար առաջացնել այդ պատանումները, այսինքն դա դպրոցի հետ կապված չէր։ Կարծում եմ տրամաբանական ինչ-որ մի բան պիտի լինի, բոլորս էլ հասկանում ենք ինչը պիտի լինի, երևի ինչ-որ մի արտաքին գործոն պետք է գործեր, հենց այնպես շենքը չէր կարող ինքնին տատանվել, ոչ մեկս նստած տեղը չէր կարող տատանվել։
Այդուհանդերձ քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող դպրոցը դեռ սպասում է քաղաքապետարանի պատասխանին։ Քաղաքապետարանից էլ պնդում են, թե բոլոր հարցերի պատասխանները կտա սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը, որի վերջնական եզրակացությունը դեռ չունեն։ Թեև մամուլն արդեն երկու շաբաթ է ինչ գրում է այս խնդրի մասին, բայց ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացանք, որ քաղաքապետարանից միայն այսօր են իրենց դիմել այդ եզրակացությունը ստանալու համար։
Այսօր քաղաքապետարանից դիմել են ներքին գործերի Նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն, գործիքային հետազոտություններ են կատարվել և ավարտելուն պես կտրվի եզրակացություն։
Մինչ դպրոցն ու քաղաքապետարանը սպասում են սեյսմիկ ծառայության վերջնական պատասխանին, որին այսօր են դիմել, ներկայանալ չցանկացող ծնողներից մեկն ասաց, իր երեխային քաղաքի վերջնամասերից է այդ դպրոց բերում ու տարակուսած է փոխել երեխայի դպրոցը, թե ոչ։ Զրուցակցի խնդրանքով ձայնը փոխված է.
Շառնակի հեռավար, թող շենք տրամադրենք, բավանի պատրաստական են հասնել Էրեբունի, հասնել Ավան, հասնել Մարաշ, որտեղ որ կմշեն ու ուշուչական կազմով դասա պրոցեսը նորմալ անցնելու նպատակով, չեմ ուզում իմ բալիկին ես կտրեմ իր միջավայրից ընկերներից, ուսուցիչներից, բայց ասում մտածում եմ գուցե տեղափոխեմ, որովհետև անհայտ է, չի գիտեմ, մենք մեր ուսուցչու համար ենք վազելով դպրոց գնում, դասընկերների համար ենք գնում։
1961 թվականին կառուցված այս դպրոցը երբեք չի հիմնանորոգվել, միայն կոսմետիկ նորոգումներ ու 90-ականներին հիմքի ամրացում։ Տնորեն Գայանե Խաչատրյանի խոսքով, մինչև տնորեն դառնալ ինքը այդ դպրոցում դասավանդել է, եղել է փոխտնորեն ու իր գործունեության 44 տարիների ընթացքում այսպիսի տատանումներ չի զգացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սոցիալական թեմաների մասին կառավարությունն արմատապես փոխում է անապահով ընտանիքներին տրամադրվող նպաստների ծրագրի ողջ տրամաբանությունը։ Իշխանությունները պնդում են, թե այսուհետ նպաստից օգտվելու հնարավորություն կստանան միայն ամենաչքավոր կամ չքավորությանը մոտ կենսամակարդակ ունեցող ընտանիքները։ Պարզապես աղքատ ընտանիքների համար ըստ բարեփոխումների հեղինակների պետք է աշխատատեղեր ստեղծվեն, թե ինչպես առայժմ պարզ չէ, լսենք Նանե Սահակյանին։
Որ ասեմ, թոշակնը հետը մի 170-ի կարգել է բոլորիս միասին վերծրած թոշակով ու նպաստով ինչոր մեր 50-60 հազար է տղայիս բերած եկամուտը։
Գյումրիում բնակվող 70-ամյա Թամարա Եղոյանն ապրում է առողջական խնդիրներ ունեցող ամուսնու և որդու 4 հոգանոց ընտանիքի հետ։ Ինքն ու ամուսինը թոշակառու են, երկու թոռնիկներն անչափահաստ, նրանց մայրիկը զբաղվում է տանգործերով ու երեխաներով, որդին աշխատում օրավարձով, ամսական վաստակում մոտ 60,000 դրամ։ Ընտանիքի եկամուտը տարեցների թոշակից ու որդու ոչ մեծ աշխատավարձից բացի նաև մոտ 33,000 դրամ ընտանեկան նպաստն է։
Մենք մեր թոշակը, մեր աշխատանքը մենք աշխատել ենք, մեր թոշակով գնացել ենք, չէ, բայց այսինք մենք չենք ուտում, մենք դեղ ենք ուտում։
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է սոցիալական աջակցության ու հարակից օրենքներում փոփոխությունների մեծ փաթեթ։ Հաջորդ ամիս վերջնական ընդունումից հետո նորություններ են սպասվում նպաստացող մարդկանց ընտանիքներում։
Եթե նախկինում խնդիր դրված էր դրամական աջակցության, կարող են նաև հիմքում դա է դրված եղել դրամական աջակցության տեսքով նպաստների նշանակումը, ապա այսօր նաև մեր պետությունն է գնում դեպի սոցիալ-տնտեսական առումով ինքնաբավ ակտիվ քաղաքացի ունենալու առաջնահերթությամբ և նոր համակարգի հիմքում մեր դա է դրված, որ աշխատունակ տարիքի անձանց ոչ թե պետք է կախվածության մեջ պահել նպաստից, այլ աշխատունակ տարիքի անձանց պետք է ակտիվացնել և դարձնել, այսպես ասած, ինքնաբավ քաղաքացիներ։
Նպաստների փոփոխված համակարգի գլխավոր նորություններից մեկն այն է, որ մոտ 58,000 նպաստառու ընտանիքների առողջ, չափահաս և գործազուր քաղաքացիները կարող են դուրս մնալ համակարգից։ Նրանք աջակցություն ստանալուց առաջ նախ պետք է գրանցվեն աշխատանք փնտրողների համակարգում, ստանան աշխատանքի կամ կամ նոր հմտություններ ձեռք բերելու առաջարկ, ինչպես հայտնեց նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության պետի տեղակալ Անի Չիլինգարյանը։
Բնականաբար ցանկացած քաղաքացու այդ աշխատանք տարվելու է, այսինքն երբ որ ես ասում եմ աշխատանք փնտրող հաշվառվելու համար դիմում է ինքնաշխատ ներկայացվելու, դա իրենից ենթադրում է, որ քաղաքացու այդ աշխատանք տարվելու է, գոնե ինչ որ մի առաջարկ իրեն արվելու է նվազագույնը։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքից պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանն առաջին ընթերցման ընթացքում դեմ է քվյարկել առաջարկվող փոփոխություններին։
Նախ սոցիալական խնդիրը հակասոցիալական որևէ մեթոդով հնարավոր չի լուծել։
Պատգամավորի կարծիքով համակարգն ավելի շատ խնդիրներ է ստեղծելու, քան լուծելու, այդ թվում ըստ պատգամավորի խնդրահարույց է քաղաքացուն աշխատավարձ վերագրելու մոտեցումը։ Ըստ նոր համակարգի չափահաս ու առողջ մարդը, որ գործազուրկ է, ենթադրաբար իրականում ունի եկամտի աղբյուր։
Ենթադրում ենք այն կանխավարկածով, որ դու սվերային աշխատող ես, եթե գրանցված աշխատող չես եւ աշխատունակ ես։ Սա արդար մոտեցում չի։ Եվ այո, հակասումը նույն հենց այս օրվա կառավարության է սկզբունքին, որ մարդը օրինակ տուգանքի մատերիալ չի եւ պետք է գանկեն կանխավարկածից, որ մարդը քաղաքացին ոչ թե խափում է պետության, այլ հակառակը։ Հիմա այն կանխավարկածը, որ բոլորը խափում են պետությանը, սա հակասոցիալական մոտեցում է։ Եվ այսպիսի պարագայում բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք օբյեկտիվորեն աղքատեն, կհայտնվեն էլ ավելի վատ վիճակում։
Նախարարությունից հակադարձում են ցանկանում են ունենալ այնպիսի համակարգ, որը խրախուսում է աշխատելը, ոչ թե չաշխատելն ու այդ հիմքով նպաստ ստանալը։ Գյումրեցի Թամարա Եղոյանի ընտանիքը կզրկվի նպաստից նոր համակարգի ներդրումից հետո, թե ոչ։ Հավանաբար կզրկվի։ Ընտանիքի միակ աշխատողը գրանցված աշխատող չէ, համակարգը նրան եկամուտ կվերագրի։ Թոշակառու կնոջ կարծիքով նպաստների գործող համակարգն իսկապես խնդիրներ ունի, բայց կոնկրետ իրենց ընտանիքի դեպքում թեկուզ ոչ մեծ այդ 33,000 դրամը սոցիալական խնդիրներ լուծում է։
Մենք մարդ գիտենք, որ 4-5 հատ երեխա ունի նույնիսկ, դրանք նպաստ չեն ստանում ինչ-որ պատճառների բերումով։ Այդ երեխեք օրվա հացի կարոտ են, դե մենք ստանում ենք, այն կրխիցից ստացել ենք, մեկենա ունեցողն էլ է ստանում, սեպական տուն ունեցողն էլ է ստանում, մենք գնում տեսնում ենք, որ ինչ թեսով նպաստ ստանան, այս մարդիկ նույնիսկ նպաստի չընդասավոր է։
Ներդրվող նոր համակարգում գրեթե ամեն ինչ թվայնացված է լինելու, սոցիալական աշխատողները հասանելիություն են ունենալու քաղաքացու մասին գրեթե բոլոր տվյալների։ Նա ունի շարժական կամ անշարժ գույք, վճարում է գույքահարկ, ունի վարկեր, թե ոչ եւ այլն։ Արդյունքում որոշվելու է այդ մարդն ունի պետության աջակցության կարիքը, թե ոչ։ Պատասխանատուներն ասում են, տարբեր հաշվարկներով Հայաստանում այժմ գործող նպաստների ծրագրի հասցեականությունը ընդամենը 65% է։ Հույս ունեն համակարգից դուրս թողնել ապահովված ընտանիքներին եւ կենտրոնանալ ամենաաղքատ այն մարդկանց վրա, որոնք հնարավորություն չունեն անգամ վճարել պարենային նվազագույն զամբյուղի համար, որը մոտ 36,000 դրամ է։
Հնարավորինս այս սխալների, այս ներառման ու բացառման բացը ծածկելու առաջնահերթությունն է դրված։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է գործազրկության բարձր մակարդակ ու աղքատության 23.7% ունեցող երկրում, ինչպես են կարողանալու գործող համակարգն այնպես փոխել, որ կարողանան օգնել հազարավոր մարդկանց գտնել աշխատանք կամ դառնալ ինքնասպաղված այն պայմաններում, երբ Հայաստանում կամ բնակավայրեր, որտեղ գործազուրկների թիվը 10 անգամ կարող է գերազանցել թափուր աշխատատեղերի թիվը։ Նանե Սահակյան, Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այն օտար երկրի առաջնորդների թվում է, որոնք Նյու Յորքում մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Միացյալ Նահանգներում Զելենսկին պատրաստվում է հանդիպել նաև նոյեմբերի 5-ի ընտրությունների երկու հիմնական մասնակիցների՝ դեմոկրատ փոխնախագահ Քամալա Հարիսի և հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այսօր ի դեպ Զելենսկին այցելել է նաև Միացյալ Նահանգների խոշորագույն զինագործարաններից մեկը։ Այս ամենի ֆոնին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։
Ուկրաինայում տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են վիրավորվել ռուսական ուժերի հերթական զանգվածային հարվածների հետևանքով։ Կրակի տակ են Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկը և Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքը։ Անցած ժամերին էլ Զապորոժիայում բնակելի շենքի ռմբակոծության հետևանքով է 16 մարդ վիրավորվել, նրանց թվում են նաև երեխաներ։ Խարկովում ևս բնակելի շենք է թիրախավորվել, ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքացի վնասվածքներ է ստացել, նրանցից մի քանիսի վիճակ
ծայրահեղ ծանր է։
Мы из внучкой сразу я ванну заскочила на туалет, детвору на строе котив.
Մենք թորնուհուս եւ մեր երեք կատուների հետ էինք տանը։ Ես պատսպարվեցի լոգասենյակում թորնիկը զուգարանում։ Սովորել ենք արդեն նման դեպքերում թաքնվում ենք որտեղ կարող ենք։ Հետո պայթյունի շատ ուժեղ ձայն լսեցինք։ Պատուհաների բոլոր ապակիները ջարդվեցին, վախեցանք, խուճապեր։
Тут посыпалось викна, все паника и всё. Ну
Կիևն ամիսներ շարունակ դաշնակիցներին խնդրում է թույլ տալ արևմտյան զենքերով չեզոքացնել Ռուսաստանում գտնվող այն թիրախները, որտեղից հարվածներ են հասցվում ուկրաինական բնակավայրերին եւ կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներին։
Այս աշնանն է որոշվելու, թե ինչ շարունակություն է ունենալու պատերազմը։ Մեր գործընկերների հետ միասին մենք կարող ենք ամրապնդել մեր դիրքերը այնքան, ինչքան որ անհրաժեշտ է մեր ընդհանուր եւ իսկապես արդար հաղթանակի համար։
Նախագահ Զելենսկին Միացյալ Նահանգներում է մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին, մինչև Նյու Յորք ժամանելը նա կանգեր առել նախագահ Ջո Բայդենի հայրենի Սկրանթոն քաղաքում, Պենսիլվանիա նահանգում, որտեղ այցելել է զինամթերքի գործարան։ Ամերիկյան այս գործարանը Ուկրաինայի բանակի համար արտադրում է 155 մմ ռետանային արկեր։ Նախագահ Զելենսկին մինչդեռ ամերիկյան իշխանություններին, մասնավորապես Սպիտակ տան ղեկավարին, մտադիր է ներկայացնել Կիևի խաղաղության պլանը։ Բրիտանական Թայմսը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել փաստաթղթի բովանդակության մասին։ Ըստ լրատվամիջոցի այն բաղկացած է 4 կետից՝ փոխադարձ պաշտպանության համաձայնագիր, Կուրսկի մարզում ռազմական օպերացիայի շարունակություն, նոր սպառազինություն եւ միջազգային ֆինանսական աջակցություն Ուկրաինայի ավերված տնտեսությանը։ Խաղաղության պլանի այս եւ մյուս մանրամասները նախագահ Զելենսկին խոստացել է հրապարակել առաջիկա օրերին։ Փաստաթուղթը Միացյալ Նահանգների գործող նախագահին եւ նախագահի Տեխնատուներին ներկայացնելուց հետո Թայմսի տվյալներով Ուկրաինայի առաջնորդը պլանավորում է Սպիտակ տան հերացող ղեկավարից անվտանգության երաշխիքներ խնդրել, որոնք թույլ կտան Կիևին չգնալ պարտադրված զիջումների անբարենպաստ համաձայնագրի ստորագրման, հատկապես եթե ընտրություններում հաղթի հանրապետականների տեխնատու Դոնալդ Թրամփը։ Արևմտյան մամուլը ենթադրում է, որ նախագահ Զելենսկու ամերիկյան բանակցությունների օրակարգում է նաև արևմտյան զենքերի անսահմանափակ կիրառման թույլտվության պահանջը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը մինչ օրս հրապարակավ չի հայտարարել սահմանափակումները թույլատնելու համաձայնության մասին։ Ըստ մի շարք լրատվամիջոցների, հնարավոր է Կիևը ստանա նման թույլտվություն, սակայն առանց հրապարակային հայտարարությունների։ Մինչ այդ ուկրաինական բանակը փորձում է ռուսական թիրախները խոցել անօթաչու թռչող սարքերով։ Կիրակի օրը Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է Տվերի և Կրասնոդարի մարզերում զինամթերքի ևս 2 պահեստի ոչնչացման մասին։ Ազատության Նաստաշեյ Վրեմյա հերոստանախագծի հետ զրույցում ռազմական լրագրող Պավել Աքսյոնովը պնդել է, թե նույնիսկ դրոնների հարվածներն արդեն շոշափելի խնդիրներ են առաջացրել ռուսական բանակի համար։
Эти налёты, они, конечно, привели к очень серьёзным.
Քանի որ դրանք մեծ պահեստներ են, նույնիսկ եթե այնտեղ պահեստավորված զենքի միայն մի մասն է ոչնչացվել, ռուսական բանակին լուրջ վնաս է հասցվել։
Չնայած նյութական կորուստներին, ռուսական բանակը շարունակում է ակտիվ գրոհները, մասնավորապես Խարկովի և Կուպյանսկի ուղություններով։ Պաշտոնական Կիևը հայտնում է, որ կատաղի մարտեր են տեղի ունենում Պոկրովսկի մերձակայքում։ Ռուսական ուժերն այստեղ ավելի քան 3 տասնյակ հարձակում են իրականացրել, միաժամանակ բախվելով ուկրաինական ուժերի կոշտիմադրությանը։ Ռուսաստանի տարածքում ևս ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Ուկրաինական կողմը հայտարարում է նոր ուղղությամբ գրոհների մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունների պնդմամբ ուկրաինական ներխուժման հետևանքով Կուրսկի մարզում 40-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 300-ն էլ վիրավորվել։ Ուկրաինական հարձակման պատճառով Ռուսաստանի իշխանությունները տարհանել են շուրջ 130,000 բնակչի։ Ուկրաինական կողմն այս տվյալները չի մեկնաբանել, միայն շեշտել է, ի տարբերություն ռուսների, խաղաղ բնակիչներին ուկրաինական բանակը չի թիրախավորում և հարվածում է բացառապես ռազմական թիրախներին։ Որ հատվածում և որտեղ են այս պահին մարտերը Կուրսկի մարզում, ճշգրիտ տեղեկություններ չկան։ Հստակ է միայն, որ ուկրաինական բանակը, չնայած Դոնեցկի ճակատում լարվածությանը, 1.5 ամիս առաջ ներխուժել է Ռուսաստանի տարածք և մինչ օրս ռուսներին չի հաջողվել հետ գրավել ուկրաինացիների վերահսկողության տակ անցած տարածքը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ էք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։